Pero hoxe xa funcionou todo perfectamente, a estas horas está abollado xa o primeiro servicio do concello, que é o servicio de persoal. Agora iremos chamando a cada un dos servicios, xa temos establecido máis ou menos o tempo que se precisa para cada un dos funcionarios, va a estar en torno aos 4 minutos e temos que facer un cálculo para non entorpecer o traballo no concello. Se irán citando cada un dos servicios para que vayan durante este tempo transitorio o regulamento, o borrador de regulamento pasarase, como ben decía a alcaldesa, estamos en unha mesa de negociación que se fixe un receso un momento para facer esta roda de prensa e ten como xeto tamén concederlles un mes aos sindicatos por se queren modificar algo, negociar algo respecto a este regulamento.